the voice of America.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanayso washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha sebteembar waa laba sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somaali com. idaacadda caawa waxaa idii daadihinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan oo aan ku eegayno saamaynta baraha bulshada iyo waxa ay ku soo kordhiyeen mujtamaca.
shantii sana ugu dambeysay waxyaalo badan ayaa soo baxay, laakiin facebook ugu horeeya, whatsappka, instagramka, baltoga wuxuu ahaadaba, laakiin waxaan dhihi lahaa faa'iidadiisa ayaa ka badan khasaaraha, laakiin khasaaraha ma ogeysa meesha way taalla.
taa waxaan odhan karaa waa wax dadka hadda dhashay iyo imika waqtiga la joogo wax isku xiday oo aad moodayna inay isleeg yihiin, dhinaca kalena waxaad moodaa in adduunyadiba soo koobantay oo kursi keliya lagu wada fadhiyo.
waxaan kaloo idiin haynaa maamulada galmudug iyo puntland oo siyaabo kala duwan uga hadlay gaadiid lagu xanibay qeyb ka mid ah magaalada gaakacyo.
mar labaad waxaan ka digaynaa in xanibaad iyo qalab qof kasta oo lagu sameeyo isu socodka shacabka, walaalaha ah iyo madax banaanida ganacsigaba ay horseedi karaan burbur dhaqaale iyo amnidarro baahda. saddex, waxaan tuunsannahay in go-aamadaas puntland ay yihiin kuwa dad yar oo ku jira xukuumadda puntland.
sidoo kale waxaad maqli doontaan booliska kenya oo xalay burburiyey goobaha ganacsiga ee waratada suuqa xaafadda soomaalida ay ku badan tahay islii ee magaalada nairobi.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha dalka Uzbekistan ayaa xaaladiisa caafimaad ay ku jirtaa heer xun oo aad u sii liita. Islaam Karimov oo ah 78 jir ayaa in ka badan rubuc qarni ku xukumayay dalkaas Uzbekistan xukunka la dalasnimo. telefishinka dowladda oo la hadlayay dadweynaha ayaa sheegay inuu xaalka caafimaad ee madaxweynuhu uu aad uga sii darayo 24 saac ee ugu dambeeyey. hase ahaatee waxaa jira warar sheegaya inuu madaxweynuhu dhintay, balse aan la xaqiijin ilaa iyo hadda. warbaahinta fergana ayaa shaacisay in lagu guda jiro qabanqaabada aaska madaxweynaha Islaam Karimov ee ka dhici doona magaaladii uu ka soo jeeday ee Samarkand. madaxweynaha ayaa caburiyey mucaaradka, mana uusan magacaabin cidda xilka sii haynayso. hay-adda xuquuqda bini'aadanaha ee Human Rights Watch ayaa xaaladda dalkaasi waxa ay ku sheegtay mid aad khatar u ah.
mas-uuliyiinta waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa sheegay in weerar isnidaamin ah lagu weeraray dhisme maxkamadeed lagu dilay ugu yaraan 21 qof, isla markaana in ka badan 10 kale lagu dhaawacay. rabshadan ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada Mardan ee gobolka Khaybar Bushtuqwa. duqa magaalada Mardan, Himdiyaad Ullah ayaa wariyaasha u sheegay in qofka weerarka fuliyay uu bamgacmeed ku tuuray ciidamada ilaalada ee joogay albaabka kahor inta uusan isqarxin. mas-uuliyiinta iyo ilo caafimaad ayaa sheegay dhowr garyaqaan ay ka mid yihiin dhibanayaasha dhintay. waxaa sidoo kale ay sheegay in tirada khasaaraha dhimashada laga yaabo inay sare u sii kacdo.
dariiqyada magaalada Libreville ee dalka Gabon ayaa ah kuwa cidla ah maanta oo jimcaha kadib markii ay saaka ka dhaceen mudaaharaadyo rabshado watay oo weeraro gacan gees lahaa iyo gubitaan lagu sameeyey idaare ku yaalla bartamaha magaalada, taasoo ah sida ay mucaaradku uga jawaabeen doorashadii Ali Bonga oo toddobaadkii hore la doortay mar kale madaxweynenimona lagu celiyey. wariyaha v o eda ee magaaladaasi Libreville ayaa sheegaya in ay albaabada goobaha ganacsiga ee bartamaha magaaladu ay owdan yihiin. dadka deegaanka ayaa ka cabsi qaba magaalada iyagoo sheegay inay arrintaasi curyaamisay adeega raashinka iyo waxyaabaha aas-aasiga ee dalka oo dhan. dad ka badan 10,000 oo qof ayaa la xirxiray guud ahaan magaalooyinka oo dhan. hasaahate 600 ilaa 800 oo qof ayaa lagu xiray caasimadda dalka sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda aan ilaahay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Bakoma Mobleto Boboya wasiirka ayaa sidoo kale sheegay geerida 3 qof balse aan wax faahfaahin ku darin
madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa ku adkeystay in Russia aysan wax lug ah ku lahayn afduubka xagga internetka ee lagu sameeyay golaha xisbiga dimuqraadiga ee qaranka Mareykanka kumanaan dokumenti iyo email laga xaday xisbiga dimuqraadiga ayaa horantii sanadkan la baahiyay waxana qaarkood ee muujiyay in xisbiga uu Hillary Clinton uga yahay musharrixii laga adkaaday Bernie Sanders waraysi uu sii warbaahinta Bloomberg ayuu Putin ku sheegay inaysan wax macnaha sameynin cidda jabsatay xogta xisbiga dimuqraadiga balse muhiimaddu ay tahay in dadka ay ogaadeen macluumaadka qarsanaa Putin waxa uu sidoo kale beeniyay in Russia isku dayayso inay saameyn ku yeelato natiijada doorashada Mareykanka
habeen wanaagsan dhageystayaal markale halka aad wararka ka dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaanaysa Washington kulan ay ku yeesheen magaalada Galkacyo qaybteeda galmudugay ayay kaga hadleen xaaladda gaadiidka ganacsiga ee isaga kala goosha deegaanada Puntland iyo Koonfurta Soomaaliya oo dhawaan u xanibay maamulka Puntland warbixin ku saleysan arrinkan waxaa ka soo diray magaalada Galkacyo wariyeena Cabdi Waahid Macalin Isa
warkan qoraalka ee kasoo baxay dowlad goboleedka galmudug ayaa looga hadlay qodobba ay ka mid yihiin xaalka gobolka mudug oo laga dareemayo hakad ganacsi oo yimid kadib markii maamulka Puntland uu dhawaan soo saaray war qoraal oo lagu joojinayo gaadiidka ganacsiga ee ka yimaada gobolada Koonfurta Soomaaliya iyo kuwa Puntland uga goosha qaybo ka mid ah gobolada dalka wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Daahir Faarax Fiido oo akhriye qodobada qaar ka mid ah ayaa tilmaamay in hakadka gaadiidka xamuulka ah ee isaga kala goosha gobolada dalka ay ka dhalan karto dhibaato dhaqaale.
Sidii aan horey u sheegnayba, waxaan aaminsanahay in soo socodka shacabka madaxbannaanida ganacsigu ay yihiin laf dhabar u yihiin nolosha shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Galmudug iyo Puntland. Labo, mar labaad waxaan ka digaynaa in xalibaad iyo qalab kasta oo lagu sameeyo soo socodka shacabka walaalaha ah iyo madaxbannaanida ganacsiga ay horseedi karaan burbur dhaqaale iyo amni darro baahda. Waxaan ka xunnahay khasaaraha ka dhashay go'aamada aan laga fiirsan oo ay gaadhay Puntland, kuwaasi oo keenay in 8 iyo 4 saacadood ay xoolo nool ay ku dul xadimaan gawaari, qudaar, raashin iyo badeecooyin kale, sababayna in xoolihii baqtiyaan qudaartii baaba'do ayna ka dhasheen burbur dhaqaale oo xoog leh.
Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland ayaa 25-kii bishan ee na dhaaftay soo saaray amar lagu joojinayo gaadiidka shixnadaha ganacsi ka qaada Boosaaso iyo kuwa gobolada Koonfurta Soomaaliya ka taga ee deegaanada Puntland gala lagu kala rogi doono magaalada Galkacyo, taasi oo Puntland ay sabab uga dhigtay weeraradii ismiidaaminta ahaa ee 21-kii bishii 8-aad lagu qaaday suuqa Xiradayax ee waqooyiga magaalada Galkacyo, isla markaana si loo xaqiijiyo amniga la hakiyo gaadiidka xamuulka ah.
Dowladda koowaad waxay ku socotaa dhammaan gaadiidka ka soo qaada badeecada iyo xoolaha Koonfurta Soomaaliya ee waxa la farayaa dhammaan laamaha ay qusayaan oo ay ka mid tahay wasaaradda howlaha guud, wasaaradda amniga, wasaaradda arrimaha gudaha maaliyadda ganacsatada, wasaaradda xanaanada xoolaha iyo gudoomiyaha gobolka mudug iyo degmada dhammaan in la fuuxa la farayaa in kooda bisha 9-aad wixii ka dambeeya in gaadiid uu ka yimaado Koonfurta Soomaaliya isla markaana uu soo gudbo gudaha Puntland dhammaan gaadiidka ka imaanaya Koonfurta Soomaaliya hantida ay sidaan ee badeecadaha isku jira xoolaha waxay ku dejinayaan magaalada Galkacyo taariikhdu marka ay tahay 10-da bisha 9-aad
wixii ka bilowday 10-dii bishan oo ahayd marka uu dhaqan galaya amarka Puntland ay ku joojisay gaadiidka xamuulka ayaa waxaa hakaday isu socodkii ganacsiga iyo gaadiidka ee magaalada Galkacyo waxaana gaadiid ka yimid magaalada Boosaaso lagu dejiyey dhanka waqooyi ee magaalada Galkacyo halka kuwa ka yimid Koonfurta iyo Bartamahana ay badeecadii wadeen ku rogeen dhinaca koonfureed ee magaalada Galkacyo inkastoo magaalada Galkacyo ay xasiloon tahay haddana waxaa 24-kii saac ee la soo dhaafay laga dareemayay dabayl aan deganaansho lahayn kadib markii labada maamul ee ka arimiyay gobolka daafaha ay wadaagaan lagu arkayay ciidamo fara badan halka tacshiirad kooban oo ka dhacday bartamaha magaaladana ay sababtay dhimashada hal ruux iyo dhaawaca laba kale oo mid ka mid ah ayd haweenay uurle Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq VOA Gaalkacyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdiwaaxid oo warbixintaasi magaalada Gaalkacyo nooga soo diray. Dhinaca kalena maamulka Puntland oo horey u sheegay in arrinkan ay tahay xaqiijinta amnigooda ayaa ku celiyay in ujeedada ay u qaateen go'aankan ay tahay inay ka hortagaan weerarada iyo amni darrada Al-Shabaab oo ay sheegeen inay uga imaanayaan dhinaca koonfurta Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocadde ayaa go'aankooda uga waramay wariyaha VOA-da Zahra Cabdi Axmed.
Dankayga waxaan u aragnaa runtii de go'aankaas ama cabashada ee galmudugnaan ahayn mid sida inaanay ahayn dowladda waa dowlad gaar iyada ayaa xaq u leh. Go'aankan waxaa go'aanay gaadhay dowladda Puntland shalayna dhaqan galay ujeeddaduna ma ahayn mid cid lagu xumeynayo ama galmudug lagu xumeynayo ama koonfur xaliya. Waa go'aan loogu danaynayo shacabka Puntland maadaama oo qaraxi ugu dambeeyay ay ku dhinteen dad masaakiina Soomaaliya dumar iyo caruur leh oo aan runtii waxba galabsanin. Waxaan is leenahay dhibaatadu wax ka timaadaa waa koonfurta Soomaalida weeyaan. Waa la socotaan oo galmudug daris baanu nahay ilaa iyo hadda wax qaraxa oo haba yaraatay marnaba ka dhacay ma jiraan. Dhinaca iyaga unbay dhibaatadu ay mar walba ka dhacaysay midkan asto Soomaaliyeed lagu xanibayana maaha, mid Soomaaliya lagu kala qaybinayana maaha. Gaalka imanaya koonfurta ayaa Gaalkacyo sharka lagaga sugayaa, gaadhigu isagoo nabad qabuu deegaankiisa ku noqonaya. Qofka ganacsada inay dubar agta Gaalkacyo ku gadanayna xorku haddii uu Puntland kale uga soo dayana deegaadi ba meesha jooga oo kusii baabulan karaa. Anagu markaa cabashada waxaanu aragnaa cabasho aan jidahayn baanu aragnay.
Waayahay wasir qaraxyadan Al-Shabaab ayaa sheegtay inay iyagu ka dambeeyeen, marka maxaad galmudug dhankeeda aad ugu eedeynaysaan inay maaragtay idan kaga imaanayaan?
Waxaan ugu eedeynaa Sahra waxa weeye waxyaala badan oo hore ayaa la qabtay, gaadiidka hore ayaa la qabtay, dad koonfurta Soomaaliya ka yimi ayaa jooga, Puntland jooga oo hadday noqon lahaayeen kuwa buuraha galgala ee ku dhuundhuumaalaysta ama kuwa qaraxyada iyo dhibaatada halkan ka wada ee ciidamada Puntland ay qabtaan. Galmudug ilaa iyo hadda waxaan aaminsanahay inaysan wax cooperation ah ama inaanay xil iska saarin wax dhinaceeda ka imanaya. Anaguba lihi galmudug ba cashadaada ba wax dhishan, laakiin waxaan aaminsanahay dhinaca galmudug inay ka imanayaan. Annagana marka ay nagu kooban tahay la dagaalanka Al-Shabaab ayaana dhinacooda haba yaraatee waxay ka qabtaan oo argagixisada hay-aanay jirin.
Waa gartay. Marka inta xanibaad lagu soo rogi lahaa ganacsi, qaraxyadu meel walbay ka dhacaan, koonfurta Soomaaliya laftarkeeda magaalada Muqdisho, Baar Dheere, sidoo kale meelo kala duwan ayay maalmo qura markii ay ka dhaceen Gaalkacyo ayay ka dhacayeen. Marka kaba soo qaad, hadda waxaad xanibaysaan waa ganacsigii dadkii rayidka ay isu soo socday. Marka saameynta dadka rayidka ee arrintan ku yeelanayso ma ka fakarteen oo ma qiyaaseen culayskay leedahay?
Sahre horta ma jirto wax ganacsi ah oo la xanibay haba yaraatay. Cid Soomaaliya oo la yidhi kama ganacsataan Puntland ee banaanka ka joogana ma jirto. Cid ganacsata ah oo Soomaaliyeed oo meel walba Soomaali ka timi oo la leeyahay Puntland gudaheeda dhaqdhaqaaq rin waa xanibay yahay ma jirto. Qof kasta oo Soomaaliya oo ganacsada ah Puntland xarbay u tahay waa trade way ganacsadeedu. Qof kasta oo si sharciya u ganacsanaya ayaa ka ganacsan kara. Aanu xanibnay ee Puntland ay xanibtay waxa weeye waa bagaadiidka ka imanaya koonfurta Soomaaliya oo aanu aaminsanahay in ay Al-Shabaab lafteedu gaadiidka usoo raahaan oo Soomaaliya koonfurteeda ka yimaadaan Puntland ay ku yimaadaan. Waxaan kaloo aaminsanahay oo aanu hubnaa oo xaqiiqa in gaadiidka ka imanaya koonfurta Soomaaliya uu yahay kan loo adeegsado in lagu soo qaado waxyaabaha qarxa lana soo geliyo. Waxaa cabbaana inaanay galmudug iyadu aanay awooddeedii isugu geynin ama sida Puntland ay ula dagaalamaysay argagixisada aanay ula dagaalamin.
Waa garti
Puntland xaq waxay u leedahay deegaankeeda iyo dadkeeda inay difaacdo. Annagu ma lihin Soomaali baanu ka toojinay meesha, laakiin gaadiidkii dhibaatada nagu waday oo aanu aaminsannahay inaanu gaadiid oo dhan u ahayn looga faa'iidaysan karo qaarkood si aanu u sugno amniga dadka iyaga, waxaanu ku xanibnay oo aanu go'aan ku gaarnay magaalada Gaalkacyo inaanu soo dhaafi karin, laakiin badeecaddu gaadiid kale ayaa la saari karaa meeshi kasta ee Puntland ayay tagi kartaa.
Waa
taa. Dadka la hubiyo fayaqabka inay ka maran tahay inaan shacabka reer Puntland iyo dadka reer Puntland wax yeelan badacada
waayahay mudana wasir adigu ma hadsan laakiin ganacsiga waxyaabaha la isaga kala gudbiyo Soomaaliya meel walba waxa uu yahay gaadiidka gaadiidka hadii la xanaba ganacsiga maxaa lagu qaadaaya
sare ee gaadiidka diiray ma jiro gaadiidku wuxuu joogaa ee lagu hakiyay oo halka laga gadajiyay waa magaalada Galkacyo ama meelaha xuduudaha ah ee Puntland iyo Galmudug ama koonfurta Soomaaliya ay leeyihiin gaadiidkii kale oo Galkacyo joogay oo Soomaaliyeed baa taagan gaadiidka tiro ama laga soo saaro ama balweyna laga soo saaro haddii boosa soo socoto Galkacyo markay yimaadaan baabuur kale ayaa joogta kuwa ayaana lagu wadi laakiin malihin anagu tuurta hal qaado ilaa iyo meeshii loo ugu dambeeyay gaadiidka jira kaasa laga faa'iideysanaya oo fiiqada oo la hubo marka kaasa laga gudbiyo badeecada la hubiyo gaadiid kale ayaa la saarayaa
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocad oo u warramayay wariyahayaga Zahra Cabdi Axmed
waa tahay dhageystayaal haatana waxaan soo gaarnay xilligaad naga dhageysan jirteen barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqidada todobaadka waxaa todobaadka inoo soo diyaariyey halkan inooga soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka barnaamijkeenna toddobaadkan waxaynu ku gorfayn doonaa saamaynta adeegsiga baraha bulshada ay ku xidhiidho ee dhinaca internetku ay ku yeesheen nolosha bulshada sanadihii u dambeeyey waxaa isa soo taray adeegsiga baraha bulshada ay ku xidhiidho oo afka qalaad lagu yidhaahdo social media kuwaasi oo ay ka mid yihiin facebook twitterka instagram iyo kuwo kale kuwaasi oo malaayiin dad ahi ay si joogtaha ugu taxan yihiin haddaba muxuu yahay waxtarka ay leeyihiin barahaasi maxayse ka beddeleen nolosha dadka iyo qaabka la isku dhaafsado xogta iyo wararka waxa qodobadaasi iyo kuwo kaleba inala faaqidi doona martida barnaamijkeena ee toddobaadkan oo kale ah Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo ah khabiir ku xeel dheer farsamada casriga ee tiknolojiyadda kuna sugan magaalada London iyo sharciyaqaan Guuleed Axmed Jaamac oo ka tirsan xarunta daraasaadka ee Hargeysa iyo Sahraladan Cali oo ka mid ah bulshada rayidka ah kana mid ah dhalinyarada adeegsada baraha bulshadu ay ku xidhiidho waxaan ugu horreyn weydiiyey sharciyaqaan Guuleed Axmed Jaamac sida uu arko baraha ay bulshadu ku xidhiidho
baraha bulshadu ku xidhiidhaan waxaan qabaa inay wax weyn ku soo kordhiyeen habka bulshadu wada xidhiidhay xogta isu wadaagsato iyo qaabka bulshadu u hesho xogta labadaba inay wax weyn ku soo kordhiyeen oo faa'iido weyn bulshada usoo kordhiyeen gaar ahaan bulshada kuwooda dhalinyarada ah ee markii hore fagaarayaal ku filan oo aragtidooda ku dhiiban karaan ama ku cabiri karaan ama ku wada xidhiiri karaan aan lahaan jirin marka waxaan qabaa in habnololeedkii guuda bulshada Soomaaliyeed oo dhan guud ahaantii wax weyn ay ka bedeleen baraha bulshada oo tijaax cusub ay u qaadeen bulshada iyo qaabka ay u nooshaan
Cabdinaasir Soola sideed adigu u aragtaa baraha ay bulshada ku xidhiidhaan ama waxaan loo yaqaano social media
wallaahi horta runtii isbeddel aad u weyn ayuu keenay sanadadii ugu dambeysay laakiin wax walba markay cusub yihiin faa'iidana way leeyihiin khasaarana way leeyihiin laakiin inta badan waxaa la sheegaa faa'iidada inay ka badan tahay khasaaraha laakiin khasaarahuna lagama maarmay meeshu u yaalla mar walba marka runtiina shantii sana ugu dambeysay waxyaala badan ayaa soo baxay laakiin facebook ugu horeeya whatsappka instagramka baaltoga wuxuu ahaadaba laakiin waxaan dhihi lahaa faa'iidadiisa ayaa ka badan khasaaraha laakiin khasaaraha ma weydiisa oo meesha way taalla
waatay waynu usoo noqon doonaa isbarbardhigga faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa balse marka hore aan saarhaladan weydiiyo sida iyadu aragto baraha bulshada ku xidhiidhaan ama social media waxaan la yidhaahaa
social media ama baraha bulshada ku kulanto waxaad moodaa inuu yahay midi laba af loo laba dhinac loo adeegsan karo laakiin xilligan iyo dhalinyarada waqtigan joogtaa waxaa weeyaan dhalinyaro la jaanqaaday adduunyadu inay tahay global oo wax yaro kooban ay adduunku noqotay marka waxaan oran karaa waa wax dadka hadda dhashay iyo imika waqtiga la joogo wax isku xidhay oo aad moodiina inay isleegyihiin dhinaca kalena waxaad moodaa in adduunyadiba soo koobatay oo kursi keliya lagu wada fadhiyo
waatay Guuleed Axmed Jaamac sideed u aragtaa khasaaraha ama dhibaatada ka dhalatay adeegsiga xidhiidhka ama baraha bulshada ku xidhiidho
khasaare weynay leeyihiin waxa ka mid a laga yaaba dadka badankooduna inay daadiyiin in xogtii qofka u gaarka ahayd in noloshiisa ku khusayso dhan soo dhigay oo taabadeedna taasay taasi xun isticmaali karaan dadyo kale oo privacygii dadkoo dham ay dibadda usoo baxayso aanay baraha bulshada qarin
waxa kala dhici karta siba dunida inta badan ku dhacda in dadyooga dambiyada abaabulan ka qayb qaataay u adeegsadaan baraha bulshada sida dunuubta ay siba ugu soo jiidan karaan dadyooga daayarta marka dunuubtana way sahashaa way fudaysaa mararka qaarkoodna xagga dhaqanka soomaalida marka ka eegtid wararan salahayn oo run ahayn oo amniga wax yeeli karay wadajirka bulshada ayaa si yar oo fudud loogu fidin karaa dabadeedna ay bulshada u dhexgelin kartaa khasaare caruurtana waa ku dhibaata iyaga laftigooda waxyaabo nool ahaan laga ilaalin kari lahaa ayaa isticmaalka baraha bulshada ay u sahlayaan inay arkaan caruurta haddeedna dhaqankooda iyo noloshooda ay dhibaato ku keeni karta marka waxyaabaha waaweyn hadda adduunyaduna warwarka weyn ka qabto ay tahay soomaaliduna inay tixgelinteeda siiso waxaa kamid a in urada xagjirka ah oo kale ay si sahlan u adeegsadaan baraha bulshada dabadeedna dad dhalinyaro aanay markii hore gaari lahayn ay hadda si fudud u gaadhaan oo aragtidooda qallafsan gaarsiiyaan taasina halku hadhowto noloshii guud ee dalka ay dhibaato ku yeelato marka waxyaabahaas waxyaabahaan isleeyahay waxyaabaha khatarta ku ah
watay cabdinaasir soola adigu sidaad u aragtaa khasaaraha ay keeneen baraha bulshadu ku xidhiidho
wallahi horta guuleed ayaan ku raacsanahay arrimuhu ka hadlay boqolkiiba boqol waana run siduu sheegay waxyaabaha kale aan raacin karo waxaa kamid ah tusaale ahaan waxaa jirta in qoyska awel ay ahayd in maaragtay maqaayad laisku raaco meel wax laga cuno ama guriga isla joogo laakiin hadda haddii aan arko ama aan u kuuragalo ona qoys soomaaliyeed oo meel isla fadhiya qof walba waxaad arkaysaa inuu ku maqan yahay social mediaha sidii uga beed uga dhigi lahaa facebookiisa instagramkiisa whatsappkiisa oo meeshii ay ku luntay maaragtay wadahadalkii iyo haasaawihii ee qoyska uu lahaa taasi waa arrimaha ugu waaweyn hadda dhacay waxaa kaloo dhacay in hadda xilligii ay socdeen cayaarihii olombikada ee waddanka braziil magaalada rio waddanka ingiriiska t v ka baxa ayaa wuxuu go-aansaday 2 saacadood inuu hawada ka baxo isagoo awalan 24 hours ahaa inuu hawada ka baxo taasoo lagu qasbay qof walba qoys ka mid a inay guriga ka tagaan oo maaragtay lasoo socdo si caafimaadka iyo maaragtay wax walba loo eego marka khasaarooyinka way badan yihiin dadka ayaa lagu fadeexeeyaa social mediaha beenabuur ayaa lasoo dhigaa dadka argagixisada ayaa waxay u helaan cod ama meel ay kusoo bandhigaan waxyaabaha qalifsan ay isticmaalaan marka khasaaraha ugu weyn lama soo koobi kara lakiin kuwa ugu weyn waa arrimihii wadahadalka iyo isdhexgalka qoyska iyo asxaabta wada lumay maanta waxaad arkaysaa dad asxaab oo isla socda oo ilaa iyo 12 qof walba uu ku mashquulsan yahay facebook ama meel kale sidii loo wada hadli lahaa marka dhibaatooyin kuwaas ayaa ku badan
aynu u gudubno sahraladan sahra adigu sidaad u aragtaa khasaaraha ka dhalan kara
walaalow khasaaruhu waxaad moodaa waan ku raacsanahay labadooda baa guled iyo solka waxaad moodaa khasaaruhu inuu aad u badan yahay laakiin maxaa la yidhaa waxa ugu weyn ee aan taaban karo guri kasta oo faamli degan yahay faamli kasta oo joogo hooyadii aabihii lama socdaan qaarkood technolojiyadan casriga ah waxaa laga yaabaa iyadoo tv la daawanayo ama wax kale ama casho la isugu yimi qof kastaba sidaa inuu mobilkiisa ku mashquulo guriga iyaga oo kale hooyadii waxay dhammaan siidadka naga ururin jirtay telefoonka si aanu uga fogaano ama aan uga mashquulno marka qoys kasta oo soomaaliyeed meel kastoo ay joogto dhibaatadana way saameysay tusaale ahaan waa lagugu abuuri karaa wax kasta waa loo adeegsan karaa shaksiyadda qofka ee dhabta ana waxaad moodaa social mediahu inuu soo saaray marka laga tagaba facebookga waxaa soo baxay facebook snapchat waxaad moodaa noloshii dhammaydba qofkaba in toos loola soconayo xumaan iyo wanaag wuxuu samaynayo marka khasaarihiisu way badan yihiin walaalo
taisan ka warqabno social media haddii la macneeyo waxa weeyaan warbaahinta bulshada marka warbaahinta bulshadu maxay kaga duwan tahay warbaahintii hore jirtay sida idaacadaha iyo tv-yada iyo wargeysyada marka dhinaca xogta iyo helista warar la eego aan ku horeeyo guuleed
waxay kaga duwan karto marka koowaad waa wax aan adiga iyo barta bulshada iyo qofka shacabka aan idiin u dhexaynin warbaahinta caadiga ah hadday tahay idaacad iyo hadday tahay tv hadday website tahay cid kala maamusha dabadeedna xogta aad adigu gudbisid qofkaasaa ka go-aan gaadhaya inuu sii gudbiyo iyo inaan isoo gudbinin wanaagna way lahay taasi oo tafatiru qofka tafatir buu qofku samaynayay dhibna way lahay oo qofka shacabka ah inuu xogtiisa dadka kale la wadaago ayaa meel dhexasii maraysay taasi waa ta u weyn marka qof kasta oo technologyga haystaa baraha bulshada waxaa woodulaya inuu isticmaalo oo si sahlan isticmaalo waxaan isleeyahay taasi waa midda ugu weyn ay ku kala duwan yihiin labada
cabdinaasir aan weydiiyay isla su-aashaasi maxay ku kala duwan yihiin social media ama warbaahinta caadiga ah
wallahi haddii la eego kolley labadaba aniga khibrad baan u leeyahay oo waxaan nahay qoladii ugu horreysay oo tv qurbaha ka furta muddo idinka 10 sano laga joogo isbeddelka weyn hadda dhacay wuxuu yahay awel tv-yada soomaalida aad baa loo xiseyn jiray laakiin hadda social media baa bedelay maanta lagama yaabo waxa laga yaaba percentage dadka da-doodu ay ka weyn tahay 45 inay daawadaan wararka soomaaliya waxyaabaha dhaca laakiin inta badan dadka kale waxay ku mashquulsan yihiin social media, waxayna kaga duwan tahay waa 24 saac. Breaking news ayaa soo dhacaya, abdid ayaa soo dhacaya. Marka wararka waxaa laga yaabaa TV-yada Soomaalida tusaale ahaan ay sameeyaan oo kale, haddii la eego inay maalintii hal mar ay duubaan laga yaabaa, oo berina imi kale ay duubaan. Laakiin social media iyo TV-yada ku jira social media, waxyaabaha social media ku jira waa 24 hours aan isbedelin. Wixii hadda xamar ka dhaca ama hargeysa ka dhaca ama berbere ka dhaca isla daqiiqada ayaa la sugay. Marka geri ahaan wuxuu bedelay qaabka mediaha adduunka u shaqeeyo. Runtiina waa mid ay iminka waqti badan ay dunyaan dhalinyarada da-dooda ka yar tahay 35. Waana muhiim in la ogaado isbedel weyn ayaa ku dhacay sidii soo baxay social media, TV-yadii iyo radio-yadii la dhegeysan jiray.
Waata Isahre Ladan, adigu saad u aragtaa farqiga u dhexeeya warbaahinta caadiga ah iyo waxa loo yaqaano social media?
Walaalo, warbaahinta caadiga ah waxay ahayd wax dee lagu xisaabtamo oo dhammaantood waxaad moodaa warbaahinta Soomaaligu inay ka wada siman yihiin habka programmada iyo barnaamijyada ay TV-yada ama idaacaduhu soo wada gaarsiinayaan bulshada Soomaalida. Laakiin marka laga hadlayo social media iyo barahan ay bulshada dhalinyarada ku xiriireysa inta ugu badani, waxaad moodaa inuu ka casriyeysan yahay, waxaad moodaa inuu ka fudud yahay, waxaad moodaa ina wax kastaba maxaa xitaa tafadira ma laha, wax allaali waxaad u baahan tahay update baad ula soconaysaa, noloshana update bay u baahan tahay. Marka totalis meesha waxaa ka baxaya TV-yadii caadiga ahaa ee maxaa la dhahay warbaahinta caadiga ahayd baa meesha ka baxday. Ta kale kharash kuma taagnaa, waqti kuma taagnaa, laptop iminka waxa adduunyada aad moodaaba inay ku dadaalayso sidii loo samayn lahaa telefoon gacantaada ku xidhano, aad wax walba maxaa la dhahay waxay ku dadaalayaan inaad telefoonka gacantaada ka bixino, aad wax walba aado meel kasta jooga aad sidan maxaa la dhahay gacantaada kala socoto adduunyadii oo dhan. Marka aad bay uga duwan tahay, aad bay uga duwan tahay. Waxaanad moodaa inay hawada ka bixi doonaan waqti dhowsilay ku socotay iminka warbaahinta caadiga ahay.
Waatay sidan ka warqabno baraha bulshadu ay ku xidhiiraan way kala noocyo duwan yihiin, nooc walbana waxaa jira dad gaar ah oo xiiseeya, tusaale ahaan sida Facebook oo kale guud ahaan dadka xiiseeya oo uu ka dhexeeya. Laakiin Twitterka oo kale waxaa la sheegaa inay u badan yihiin dadka siyaasadda iyo warbaahinta xiiseeya, halka dhalinyarada da-doodu yartahayna ay xiiseeyaan Snapchatka iyo qalabkan kale loo yaqaano Instagramka. Haddii aan ku horeeyo Guuleed Axmed Jaamac, haddii aan ku horeeyo Guuleed, maxay ku kala duwan yihiin baad kula tahay noocyada kala duwan ee social media?
waxay tahay dad shirta aad ugu kala duwan yihiin nooca adeega ay dadka siiyaan. Dabadeedna taasi waxay seexday dadka isticmaalaya, halka Twitterku yahay fariin yar oo kooban oo degdeg loo dhiibanayo, oo dabadeedna ay isticmaalayaan dadka doonaya inay xog degdega bulshada la wadaagaan, wariyaasha ama siyaasiyiinta ama dadka activist-ka ah ee degdeg loo wadaagaan. Facebook wuu ka sal ballaaran yahay oo waxay isticmaali karaan ujeedooyin kala duwan, siyaasiyiinta iyo wariyaashana way isticmaali karaan, dadka doonaya madadaalada na way isticmaali karaan. Laakiin kuwankan Instagram ka mid ah dadka sawirada iyo arrimaha shaqsiga inta badan la wadaagayaan xiisaha badan siyaasadda iyo wararka kalaraan ayaa iyaga aad u isticmaala. Marka dadka dhalinyarada ah ayaa u badan inay isticmaalaan Instagramka iyo nooshasiyo. Laakiin kuwan kale waxa u badan yihiin inay sida Soomaalida marka eegno Facebook iyo aad ugu badan yihiin. Facebookna waxay faa-iidooyin fara badan oo sal ballaaran loo isticmaali karo ayuu noqday. Marka xiisaha dadka waxaad moodaa in loo qaabeeyey xiisaha dadka inuu mid waliba heli karo fagaare la jaanqaata inuu ka helayo dadkii la aragtid ahaa ama la xiisaha ahaa. Haddii doonaya in Instagram isticmaalo, haddii doonaya Twitter isticmaalo, iyo haddii doonaya Facebook isticmaalo.
Shaqsiyaan
ugu soo kala horeeyeena saameyntoodu laftigoodu door bay ku leedahay.
Shaqsiyaan aad u kayood xiiseysa, aad u janjeedha, maxayse tahay sababtu?
anigu aad waxaan isticmaalaa Facebook, Twitter kuna wiiya xiga. Sababta weyaan Facebook u isticmaalaana waxa weeye waxaan ahay dadka u dooda maaragtay activist-ka baan ka mid ahay tirada dadka aan gaari karo ee Soomaalida ee Soomaaliland jooga isticmaasha iyo fariinta baaxadda fariinta aan diri karaa way ka ballaarantay. Talabaad aan isticmaalaan waxa weeye xogta aan ka heli karo Facebook ballaarantay mid aan ka heli karo qaybaha kale. Markaan eego dadka aan rabo xiiseynaya inaan war ka helo ama war siiyo ah dadka Soomaalida ee caadiga
xataasan
ka xiiseen
way. Cabdinaasir Soola, maxay ku kala duwan yihiin adigu sekeed xiiseysaa, noona sheeg sababta aad u xiiseysid?
Wallahi horta way kala duwan yihiin. Shaqsiyan aniga saa la socotid ilaa iyo 22,000 oo arday oo Soomaali ah oo adduweynaha ku kala nool ayaan waxaan IT noocyo kala duwanaa ku baraa shabakada Soola Group. Marka 100% anigu waxaan isticmaalaa Facebook baaxadiisa weyn sida Gureed sheegay, iyo xiriirka oo gebi ahaan ka duwan kuwa kale. tusaale ahaan hadda waxaa soo baxaysa la socotaan live broadcasting Facebook oo iminka guriga adoo jooga waxaa samayn kartaa video edit lagu sameeyey ama waxa laga bedelay inaad soo bandhigtid, waxaad kula xiriiri kartaa qof walba, ayaad ku xiriiri kartaa. Laakiin arrimahan kale waxay kaga duwan yihiin. tusaale ahaan Snapchatkan, weli ma isticmaalo Snapchatka. Waxaan arkaa un ilbriqsiyo in qofu yiraahdo caawa halkay ka shidan tahay buu leeyahay. Marka ereyada cusub ee hadda luqadda soomaaliga kusoo biiray iyo whatsappkan iyo sawiradan iyo khaas ayaa loo isticmaalaa, waa wax personal qofka dooni u isticmaalo. Laakiin kan waa caam, wuu ka duwan yahay dhanka facebook. Tusaale ahaan casharadan maanta diyaariyo kale waxaan soo dhigaa bar ama group u gooniya facebook oo qof walba arki kara, meesha ay kusii raayi kara. Laakiin tusaale ahaan snapchat oo kale oo ilbriqsiyo ah wax yar kadib hawada ayuu ka baxaya la yidhi, maba isticmaalin weli. Marka runtii gebi ahaan way kala duwan yihiin, laakiin dadka intooda badan ee adduweynaha ku nool qaasatan soomaalida waxay isticmaalaan facebook oo intooda badan ay ku jiraan waqti walba.
Mudugbo sahraladan maxay adiga kugu kala duwan yihiin, keese ayaad xiseysa ood isticmaashaa?
Walaalow way kala duwan yihiin oo hadba waxaa marka anu social activities baanahay, waxaan u badanahay facebook. Laakiin dhammaan applicationada la isticmaalo ee ah maxaa la yidhahda social media waan isticmaalaa. Dadka waxaa ii xigaa instagram iyo snapchat iyo twitter waa inta ugu badan aan isticmaalo. Hadda waxaa igu soo biiray whatsappka inaan xoog u isticmaalo. Waxay ku xiran tahay fariinta ama xogta ama cidan doonayo inala wadaago. Facebook sida guuleedba sheegay uu ka sal ballaaran yahay meelaha waxaan twitterka doonayo inaan geeyo. Laakiin facebook waxaad moodaa inuu ka badan yahay waxaan doonayo geynayo dadka islagreyam oo dadka aan kala saaxib tahay inay fariinteeda gaarayso iyagana aan ka helayo. Laakiin ama sahraa waxaan xoog u jecelahay oo aan xoog u xiiseeyaa inaan la socdo snapchat ma isticmaalaan dad waaweyn, ma isticmaalaan. Waxay mutuna waa 24 hour kaas baad wax ku sheegaysaa inta aad ogolaatay ba maxaa la dhadaayay daawanaysa. Waa waxyaabaha personalka qofka life stylkiisa ku tuseeya. Laakiin facebook wuu ka duwan yahay marka aad fariin gudbinayso, markaad wa eegayso. Laakiin waxay noqotay barta la yidhaahdo snapchat halka qofka laga akhristo wuxuu yahay iyo siduu yahay dabeecadda dhabta ah. Waxaad moodaa dadka soomaalida inay jeelal ku jireen, waxyaabahay soo dhigayaa, waxyaabahay sheegayaan, waana wax yaro fudud simbal. Halkan ay ku xidan tahay luuqadiiba isbedeshay, wixii loo isticmaalay baa isbedelay, dadka aad la hadlayso ama dadka isticmaala waa isbedelay. Marka waxaad moodaa inay halkaa dadka inka dhalinyaradii u guurtay waxay kuleeyihin facebook waalid sida aad u doona isticmaalayaa, family ba isticmaalaya. Laakiin xaggan cidaad adigii kuqufaysay oo aad u baahantun baa isticmaalaya. Twitterkana fariintiisu aad bay u koobanto wax deg dega, imikana dee noloshida life bay noqoto, life baa lagu wada socdaaban u malaynaya.
Dhibaatooyinka inta badan dadku ay ka cawdaan waxaa ka mid a in qofkii uu qof kale sheegto oo magacaagii tusaale ahaan qof kale uu adeegsado. Garyaqaan guuleed, arrintaasi muxuu sharcigu ka qabaa?
wallahi waa arrin xiisa badan, waayo baraha bulshada guud ahaan sida adduunka dhan iyo somaliland iyo dhulka somaalia degto gaar ahaanba nidaam sharci oo adigo u yaallaa ma jiro. Dadka baraha bulshada isticmaalaana ma jeclo, ma doonayaan in fagaarayaasha baraha bulshada loo maamulo sida loo maamulo warbaahinta kale. Oo xorriyadda la dareemayo baraha bulshada hadda lagu haysto waa laga yaaba in hoos u dhacdo haddii shuruuc lagu maamulo. Marka arrin hadda sharci maamulo maaha, waxaana sahlaya qof kastaa magac uu doono ayuu sheegan karaa oo ku qori karaa facebook. Wadamo badan afrika oo kale, wadamadan dowladaha gacanta adiga ku jiraan baraha warbaahinta waaweyn caadiga ahaydna dowladuhu maamulayaan, baraha bulshada waxay noqotay meel aanay maamuli karayn oo dadku ay si sahlan ugu wada xiriiri karaan. Wadawadeedna qacdoonnada iyo dhaqdhaqaaqyada xoriyadoonka iyo dimuqraadiyadka lagu abaabulo ismalihi mana taageersani in shuruuc loo sameeyo baraha bulshada. Waxaan keenay khatartaasi keeni
karta. Adiga weli magacaaga cid sheegatay ma jirtaa?
Maya.
Waa tahay Cabdinaasir Soola, sidaad sheegtay in aad baad u adeegsataa baraha bulshada, kolley waad la kulantay dad kala duwan oo magacdoodii la sheegtay, arrintaasi sidee xal loogu heli karaa?
Wallaahi arrintaa horta dhankayga aniga waxaan sameeyaa saan kuu sheegay IT security ayaan sameeyaa. Dad badan ayaa ila soo xiriiray facebook, ayaa ila soo xiriiray qaasatan hablaha, ayaa ila soo xiriiray iyagoo ka sheeganaya in sawiradooda ama magacooda la isticmaalay. inta badanna 85% ku guuleysanaa inaan hawada aan ka saarno si sharciyan aan uga saarno. Runtii dadka waxay u sameeyaan, dadka intooda badan waxyaabaha ku shaqaysta haddii aan u eegnay IP addresska oo ah numberka lagu garanayo qofka meesha kasoo galayo, inta badan wadamada east africa, wadanka malaysia, wadanka south africa, wadamada africa ayay badan yihiin. Waa dhalinyaro yar da'doodu ka yar 15 sano, waxay u sameynayaan waxyaaba kala duwan. Waxaa kaloo jira in hadda ay bilaabatay in message-kan ama risaalada laysu diro ay dadku iskula hadlaan in laga dhigay waxaan jirin oo been abuur ama fake laga dhiga la sameeyo oo la yidhaahdo waxaa ila hadlaya sahre ama guuleed ayaan arrimo ka wada hadalnay ama siyaasad ama waxay ahaataba. Marka arrimahaasna banaankan soo dhignay oo shabaka solar portal.com yahay ayaan kusoo dhignay mar walba والله سمي صدق وح وسمي استان إني قصدي كنت هذا حيان وح وسمي استان إني كنت سمي وح اللي هذا بلاك ميلين أما أي العكس قاطان وح كنت سميان إن على مصي عصب أي كميان بس هو حيا ببضنا يجدر لكن لا يا حدا أنا جا فهمت وح نصير يصير عانو ما هي لقى مسمي استان مجا عين تبنا ثمانين تبدك مجا على أي لقى سمي استا لكن كل قصي قصة ميستا ووقت دوبه هو في بحر سابن في يعني.
وطي سهر الله ذن أديجو سادو أركتا دتك شكتا قف كلا شخصية ديسة ما يعيش استعماله ما كل مخوص العدد أديك على تاس.
ولا لو أن إلهي طب محل يقوم يتعل لكن وعرف فالحن وحلاقي يا بابا مجا عايز الاستعماله تفخل بنا الله استعماله بس كنا أي سويديان وحاس حركة عايز. لكن ولي لما استعمالين لكن دبعت هذا وقف بدن إيه أنا هو مرة بدن لقوه ما أمان أركو حكم إذا وحفظ وول كهذا بصورة مثال دبنا قف كلا بطن عصي أديك أطيب جارك على حاول حد قط وحاسي وحيابها كلا أنت بدن دعانا وحكم إذا صورة صورة اللي وحقفة ما قصنا السنة يا ما قط وش دونا بها هذا صور بقادنا يا شهر أو كلا دبنا دكتي بكل حريري قف وحريان سهر جرنا يعني وقف كان هو أيوة أما مسهرات سامي جدا ما أصحابي ذاتها على جاي أبغى ينسى لأن وحياة بخلصن وقف عصي مركا ولا هو دبات تاجن ما نتعلي لكن إنك مزعجه ولا قصة ميسو إنك صادت عن كأيوة أي كوب بدن تاعي زين أبور إن قصة مية أما قف إنك لسه كود على ما جاع بالسوشيال ميديا إنت لو جد حركة دنا عاد بدن لغوصي سمية أمال إنت ما جاع على سميسو لا قصة عايو ولا هذا حقيقة إذا دب سايبا ووش اللي جهز سبين تاعي لجسمي مركا ووإذا نحاي تاسي لكن ولي إذا ما دعين
واتي وحيابها وحترك له براها بشدو أي كحريران أي سوكرديين إلا شيقة وحكم إذا إن أي إسهلان دد مدبة دان إسهودا بيسي أما يرانتي إسكو إسكولها أما الدرس أها قولت أحمد تاما عديقة مقود عدا أرنتا سي سياسة دوركتا أرنتا
ويقول دعر إينا نسحاما هنا إسوك هاي دين بيسي دكسي برغان ولبيجين شريوان سكهلا فيسبوك ويدع بقى وانا وحيابها يقولني همسان المرشدة ويدوا دبتي الصومالي دوما كتحان اللي قالوا عفرت كورني الدنيا لكوكا لطورين قاعد بلاني عادت تاني يسويها لان قاعد بلان بادي بسيوه قاعد اما يسويها لان اما يوسي هاشئين قيمة سيوان كوالا حليلي تران ويكوالا سعون كران نتوى تعييني تلوي ناك حقا فويس منو امر برشدة هوس لو بدا دو ايسو كوريين براه برشدة
واتي عبد الناصر اديو استاذ وركتا ان ارنتاسي مسكو غو دحداي ان اد هشاي دد مده بدن اسيو كي دنبيس
بقلال جربي غو دحداي سوفت او وحيابها ان ديي كرو وخا غو وناغسن فيسبوك و اتشالا هاين قويسكي ام اصحابتي كلام مقنيدين اسكو هشان كدبنا وخا ليدا فيس تايم الكاميرا دا اسكوركتان وخا لغا يابا والدكي هوي اما ابو سومالي جودا in la yiraahdo kaamera la hawlsado xaruurtii ay ayayada iyo ugu weyn halka ka arkaan waxaad arkaysaa asxaab haddii wax jira book xaafadihii ku kala yelay magaalooyinka Soomaaliya ay furtaan qof yiraahdo xaafadii Hargeysa xaafadii Kismaayo xaafadii Jowhar ma sawir la soo galiyay markii dambe qof 20 sano 30 sano waxaan arkay asxaab aan isakin 30 sano ka hor wadankii ugu dambeeyay aan isakin aan iskaarna meesha runtii oo isbeddelkii laakiin qof aan yaraanta ku tartaanay iskuul aan saraxdeen wax walba ina qaraxa garad marka faa'iidooyinka ugu weyn waa xiriirkan social media ee dadkaas ay ugu weyn weynay ku dhacday maalin walba way dhacdaa
sahar ladan adiga arintaasii ma kula soo dirsatay
in badan bay la soo dirsatay way dhacdaa kuwa yaraanta la isqaanay family kala ay kala lumteen ba in badan bay ugu dhacday waana dadko dhana way ku dhacdaa waana waxa ugu fudud ee uu sahlay social media ee hoo waxa laga yaabaa in group la sameeyo tusaalehan Hargeysa group inta la sameeyo damaan dhalinyarada reer Hargeysa ee sanadkaas ay biyadii 70-yadii iyagoo waaweyn dadkii waaweyn iyo dadkii yaryar in meel la isugu keeno oo dibadna qaarkood xitaa mararka qaar saamiyada iyo adeeryaasha iyo piyaasha ay isugu imanaysaan meeshii marka waa waxa ugu fudud ee ugu faa'iidada badan leh isneeyo social media
saameyn inteleg ay baraha bulshadu noloshiina ku yeesheen bal aan ku horeeyo waxa ay noloshaada ka bedeshay guuleed ma nala wadaagi kartaa
waxa ay nolosheedani ka bedeshay oo waxay ka bedeshay sidaan xogta u helo aan u ogaan karo xog ku saabsan dalka dunida inteeda kale iyo sidaan bulshadayda ula xiriiri karo wax caadiga ka bedeshay way ii sahashan way ii fududeysay inaan bulshada ula xiriiri karo ama ha ahaatee bulshadayda qaraabada qoys la ahaata ama bulshada adduunka ku kala nooc kastaba ha ahaatee ajnabi ka mid yihiin xogta informationka warku ka mid yahay ayay isu soo qaatay ka bedeshay mise saxab fikirkayga bulsheed iyo ogaanshaha xogaha adduunka ka dhacay iyo kuwa dalkayga ka dhacay ku geys ka fikir ka dhacay waxa uu ka bedelay oo uu inta sheen aan fogaa ganka in aniga aragtida la wadaagi karo bulshada oo dadka dowladaha umada jecel shaayay ka soo socon karto waxaan qabaa in baraha in u yihiin fagaare guud ahaan dadka fagaarahan warbaahinta caadiga aan ka heli karin oo dhan iyo ni ajende ay dadka shacabka ay ku abuuran karaan. Khatar uu leeyahay desayn kasoo sheegnay oo qofka shaqsiyadiisa iyo noloshiisa ayaa marar badan khatar ku geli karta ama hanjabaad kasoo gaari karta ama cay iyo sumcadeedi kasoo gaari karta. Kuwaasina waa khataraha shaqsiya marar badan arko.
Waad mahadsan tahay Cabdinaasir Ismaaciil Soola. Adiga maxay baraha bulshada lagu xiriiraa ay ka bedeleen noloshaada?
Wallahi noloshayd waxyaaba badan ay ka bedeleen runtii. Dhanka ganacsigana ganacsi ayaan ka sameeyaa runtii, taasna waa sheeko kale. Laakiin waxyaabihii ugu farxadda badnaa waxay ahayd 2011 iyo 2013 inaan tagay magaalooyinka Jigjiga iyo Hargeysa iyo Boorame anoo arday u taga jaamacadaha dhulkaas ku yaala. Wax ka dhiga runtii dhalinyaro aan isaqoonin, aan Facebook isku baranay iyo social mediaha ayaa iyaga kumaan kun ah ayaa waxay igu soo dhaweeyeen maaragtay Hargeysa iyo Jigjiga iyo Boorame. Boorame runtii waxay ahayd meel ilaa iyo hadda xusuusi ugu reebtay kontroolka magaalada. Qofkii taga ayaa yaqaana banaanka iyo ku yaala. Waxaan arkay boqol Land Cruiser oo meeshii inta lasoo istaajiyey la yiraahdo lagu soo dhaweeyey. Ani runtii waxaan ahay qof aad xishood badan baan ahay, waan xishoodaa. Marka aad bay dadku la yaabeen magaalada, waxay yidhahdeen ninka ma siyaasi bay yidhahdeen, maya waxay yidhahdeen waa macalinkeena nabiyigin waddanka UK. Arrintaas runtii aad bay ii taabatay. Dadkaasna waxaan isku baranay keliya social media anoo macalin u ah. Hadduu social media jiri lahayn, ma dhici lahayn inaan Boorama tago ama Hargeysa aan tago ama Jigjiga aan tago, dhalinyaradaas aan isbaranno, waxyaaba badan aan usoo gudbiyo. Dabcan sidoo guuleed sheegay wasaarad, dhibka mar walba wuu jiraa. Dad ayaa lagu fadeexaya, dad ayaa lagu dhibaa, dad ayaa waxyaalo badan lagu sameeyaa. Laakiin haddii loo ego faa'iidada ayaa mar walba ka weyn dhanka social mediaha. Mar walbana maaragtay waa laga hortegi karaa, sidaan horu sheegnay hablaha, haddii wax lagu sameeyo dadka siyaasiyiinta, qof walba sharci loo mar ayaa jira, sida uu sheegay daryaqaanka mas-uul guuleed uu sheegay. Marka anigu waxaan dhihi lahaa faa'iidada ayaa badan, sanadada soo socdana waxyaaba kasii cusub oo kasii fog ayaa soo bixi doona insha allah.
Way Sahra, aan u gudbo Sahraladan, adiga saameyn intee leg bay social mediahu noloshaada ku yeesheen?
Noloshayda wax badan buu ka bedelay social mediahu. Waxaad moodaa wax kastaba inay ii fududaadeen. Tusaale ahaan, haddaan jaamacad dhiganayo, wax si fudud aan casharadeedii ka heli karo, si fudud anigoo shaqadii jooga ama gurigii jooga aan jaamacadeedii toos online ugu dhigan karo wax kasta. Waxaa maxaa ladhaa ii fududay wax kasta oo faa'iido nolosheeda u ah. Waxaanay ka dhigan tahay habka aad u isticmaalka social mediaha nooc kasta uu yahay, wuxuuna iga dhigay qof update ah oo la socota adduunyada waxa ka dhacaya, waxa waddankayga ka dhacaya, siyaasadda gudaha iyo dibaddaba inaan toos la socdo, bulshadu siday u nooshahay inaan toos la socdo, update ahaado subax kasta. Qof kastabana waa sidaas. Markaas habeenkii seexanayso waxa ugu dambeeyay siyaasa waa taleefankaaga iyo adduunyadu halka isla marayso. Subaxii markaad indhaha kala qaadana, halkaasun baad sida xalay maxaa dhacay. Marka nolosheeda wax badan buu ka bedelay, laakiin waxaan ka fikirayaa mustaqbalka ubadka dhalan doona. Markaad idinku sidan tihiin, sidee bay noqon doonaan? Xaggeeba adduunyada looga socon doonaa markii iminka adduunka sidan yahay, sidan oo dhan laysku ogyahay? Marka nolosheeda wax badan buu ka bedelay, iyo bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada guud ahaan adduunyada ku nool wax badan ay waxa ugu wanaagsan si xunna loo isticmaali karo, si fududna loo isticmaali karo oo ugu wanaagsan. Qofkuna dhibaato iyo caburin kuma hayso inuu social media isticmaalo, uu xor u yahay weliba. Inkastoo ay dhibto badan tahay oo marar badan wax badan lagu geysanayo naftaada iyo noloshaada khaas u ah inay ceeb kaa soo gaadho oo siyaabo khaldan loo adeegsado, laakiin mar kastaba faa'iidadaa badan oo waan ku raacsanay duleediyo toltaba inay faa'iidada fara badan tahay.
Waatay adigoo soo koobaya, muddo intee le'eg baad ka marmi kartaa social media?
Haddaan aan Sahre ahay, marba dadka faamiliga xaafada ama ay asxaabtiiyiraan Sahrey sida abdeedka ugu tahay, kama maarmi kartid social mediaha. Marka Facebookayga oo aan in badan isticmaalayay ayaan 7 days iska xiray. Markaas 7 days-ka waxaan noqday qof ka xiran wixii dhacayay iyo siday ahaayeen wax kasta. Laakiin mar haddaan isticmaalayo Gmail, Twitter, WhatsApp, Snapchat, uma malaynayo inay wax iga qabsanaan. Laakiin wixii Facebooka ka dhacaya xiisaha badnaa, 7 days bay ugu badnayd oo ah aan ka maqnaa.
Waatay Cabdinaasir, adu intee leg baad ka maarmi kartaa social media?
Anigu intaan cunto ka maarmi kara ayaan ka maarmi kara. Runta hadaan kuu sheego, waxaa laga yaaba qaarkood inay yidhaahdaan maxaasi ka ah. Anigu saan kugu sheegay, waan ku shaqeeyaa, ganacsi baan ku sameeyaa. Marka 24 hours xilliga xataa aan diyaaradan saarnay, diyaaradihii adduunka wireless bay leeyihiin, sida Emirates diyaaradahan kale, wadamadan kale aada. Marka ma dhici karto in Facebook aan ka maqnaado دقيقة أما لباتن دقيقة حلقة الصلاد إلى هاي يو وقت هذا كله اللي جيفه أما قويس وقت اللي سينا ما أنت كله وأنكون جرا وأبدي بنا هاي مركا كم مرة مكر؟
وعي قول أدين تلك ما كم مرة مكرتها؟
أذ ما رجع ما ذكره هو بحنا لكن وإن بلا ما كم مقنع هذا مركا قاركو لكن مركا كم مقنع تد هذان دول في كام غريزيني وحكي بيسا أنا ذكر بدن هني وعطوك هذا نساء أنا ذبيح دلك كدعي وحدون كدعي وحوي كام قيين يضوها كذا لكن مركا قاركو بكفارة
sina dhigaystayaal waxa inoogu idin barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo ay toddobaadkan marti inoogu ahaayeen Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo ah khabiir ku xeeldheer farsamada casriga ee tiknoolojiyadda kuna sugan magaalada London iyo sharci yaqaan Guuleed Axmed Jaamac oo ka tirsan xarunta daraasadka ee Hargeysa iyo Sahra Ladan Cali oo ka mid ah bulshada rayidka ah kana mid ah dhalinyarada adeegsada baraha ee bulshadu ku xidho tan iyo kulanti dambana dhigaystayaal waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkii Faaqidada nala socodsiinaya dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka waa kan Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena Amuuraha Islaamka. Dalka Jajaniya wuxuu ku yaalaa waqooyiga gobolka Qouqas ee dhaca dhanka koonfureed ee bariga Yurub 100 kilometir kaliya ayuu u jiraa badda Kasbiyaanka ama Bahru Khazwin inkasta oo uu yahay jamhuuriyad leh dawlad gaar ah haddana waxa uu hoos tagaa dalweynaha Ruushka tan iyo markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee dhexmaray Jajaniya iyo Ruushka waxa soo laabanaya xasiloonida iyo kala dambeynta kadib dagaal la socday in ka badan 20 sano oo ay ku dhinteen kumanaan kun oo ruux dalka waxaa hadda madaxweyne ka ah Ramazan Qadirov oo ah wiilka madaxweynihii hore ee iqtiyaalka lagu dilay Ahmed Qadirov isla markaana ah hoggaamiyihii hore ee jabhada mucaaradka Ramazan Ahmed Qadirov oo ah wiil dhalinyaro ah waxaa xilkaasi u dhiibay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin sanadkii 2007 hadda dadka reer Chechnya inkastoo ay ka nasteen dagaaladii aadka u qaraara haddana shacabka Chechnya oo lagu sheegay 1,300,000 oo kun oo ruux waxaa farba aan ku haya kooxo xag jir ah oo xiriir la leh Al-Qaeda iyo Daesh oo dalka ka geysta qaraxyo iyo dilal qorshaysan toddobaadkii hore waxaa caasimadda dalka Chechnya ee Grozny ka dhacay shir ay isugu yimaadeen culimo farabadan oo ka kala yimid dunida Islaamka shirka oo uu soo qabanqaabiyey madaxweynaha dalka Chechnya Ramadan Qadirov ayaa xoog lagu saaray sidii meel loogaga soo jeesan lahaa kooxaha xag jirka ah ee dhaawaca sharafka iyo magaca Islaamka haddaba barnaamijkeena Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan oo aan uga hadli doono shirka culimada Islaamka ee magaalada Grozny ayaa waxa igala qayb galaya Dr. Xasan Al-Basri oo ah cilmi baare ku xeel dheer arrimaha Islaamka fadhigiisu yahay gobolka Xadramuut ee dalka Yemen Dr. Xasan Al-Basri ayaa marka hore sharaxay ahmiyadda shirkaasi
ahmiyadda shirkan waxa uu iimaanayaa kadib markii caalamka Islaamka ay ka jiraan afkaaro kala duwan kuwaasoo hadba diinta u fasiraya siyaabo kala duwan waxaana ay timid in aayadihii Qur'aankii iyo axaadiisii dad badan oo muslimiin ah iyo dad aan muslimiin ahayn lagu waxyeeleeyay taa oo keentay in shaarkii Islaamka la jaifiyey oo markaa loo saqeeyey shirkan marka wuxuu soo bixinayaa fariin cusub oo ah inay jiraan dad muslimiin ah oo aan fikirkan xag jirka qabin sidaasaa shirku marka guntiisu ahaa oo Chechnya ka dhacay waxaana martigeliyey madaxweynaha dalka Chechnya Ramadan Ahmed Qadirov waxaana kasoo qayb galay marka qiyaastii 200 oo culimada caalamka Islaamka ka kala socota kuwaasoo madax ka ah jaamacadaha ugu caansan dalka caalamka Islaamka yaalla sida jaamacadda Azhar oo yimid gudoomiyaha jaamacadda Azhar Dr. Ahmed Bayid iyo jaamacadda Saytuun oo ku taalla Tunis Itaatul Qarawiyin iyo madaxa Darul Mustafa oo Yemen ku taala Xabiib Cumar bin Xafiib bin Saalim iyo madaxa xarunta cilmi baarista Dubai ku taala Islaamkana baarka Al-Xabiib Cali Jafri iyo daaciga weyn ee Suudaanka la yaqaano Xaatim Al-Aawn oo markaa jaamacadda Umul Qura ka socda iyo Sheikh Saciid Al-Fawd ragmiig shiiqa la yiraahdo Joobin ka socday iyo culimo badan ayaa ka soo qayb galay kuwaas oo markaa muujinayay in suuradda islaamku aysan ahayn mid xag jir ah.
Haddaba maxaa ku soo beegay xilligan in shir sidaasi ahamiyad weyn u leh ay qaar badan oo ka mid ah culimada islaamka isugu yimaadaan kana hadlaan khatarta kooxaha xag jirka ah ay ku hayaan magaca iyo mujtamaca islaamka?
wallaahi waqtigan xaadirka ah ururadan islaamka magaca islaamka sheeganaya sida daacish iyo al-qaacida ayaa maalin kasta waxay sameeyaan iyagoo magacii ahlusunna waljamaaca ku shaqaysanaya inay rabshado iyo fikir cunfi ah iyo xag jirnima ka dhex aloosan dalalka islaamka dhex aloosaan oo ay ka dhex qarxiyaan dalalka muslimiin sida dalka ciraaq oo kale iyo meelo badan iyo syria.
Shirar badan oo kan la mid ah ayaa ka dhacay meelo badan oo caalamka ah oo ay ku jirto Soomaaliya. Kii ugu dambeeyey waxaa bishii November ee sanadkii 2014 uu ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, halkaas oo culimo badan oo Soomaaliyeed iyo kuwa ka socday qaar ka mid ah dalalka Bariga Afrika iyo Bariga Dhexe ay kaga doodeen khatarta xag jirnimada. Xasan al-Basri ayaa markaan falanqeynaya wax uu shirkan kaga duwanaa shirarkii hore loo qabtay.
Marka shirkan shirarkii hore uu kaga duwan yahay xaalad ugu soo aaday xasaasi ah oo ay dagaallo ba-an ay hareeyeen dalalka Islaamka oo ay sii laba lixasanayso awooddii nimanka daacish iyo alqaacida.
Haddaba shirkii ay qaar ka mid ah culimada islaamka toddobaadkii hore ku yeesheen magaalada Grozny ee dalka Chechnya waxaa gabagabadiisii laga soo saaray qodobo muhiim ah oo ay ku jireen in la joogteeyo shirarka noocan oo kale ah. Waa kan mar kale Doctor Xasan al-Basri oo sharaxay qodobadii kasoo baxay shirka.
qodobadii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in la dhiso telefishin ku hadla afka islaamka oo markaa lagu baahiyo barnaamijyada diiniga waayo dalka Chechnya iyo dowladaha kale ee markaa federaal ahaan hoos yimaada dalka Ruushka. Dad badan oo malaayiina oo muslimiina oo xilli hore islaamka soo galay ayaa weli ku hoosnool dalkaas. Marka in ayagii loo furo telefishin markaa diintii lagu barayo ayaa qodobada kamid ahayd. Waxaa kaloo kamid ahaa in la dhiso macaahid iyo iskuullo diini ah si loo saxo fikirka iyo caqliyadda ragga dhalinyarada ay soo koraya.
Intaas ayaan kusoo koobaynaa dhegeystayaal barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Inta aan barnaamij midkan la mid ah aan dib dambe hawada uu ku mid doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inoo soo diyaarinayay islamarkaana barnaamijka Amuuraha Islaamka halka ay nagala socodsiinayay haatana Nairobi. Muddo saddex maalmooda waxaa xirnaa suuqa xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee magaaladaasi Nairobi ee Islii kadib markii ganacsatada Soomaaliyeed ee suuqaasi ay go-aansadeen inay shaqada joojiyaan iyagoo ka cabanaya dad warata ah oo albaabada xarumahooda ganacsiga iyo jidadka suuqa ka soo batay. xalay ayay booliska Kenya ay burburiyeen goobaha ay walatadu ku lahaayeen agagaarka suuqa iyo jidadka suuqa Islii, kaasoo dhaliyey mudaharaad dhagaxtuur wata oo ay walatada iyo ganacsatada dukaanleyda ah isaga soo horjeesteen. Wariyaheena Caashe Ibraahin Caashecuud ayaa ka waraysatay arrimaha suuqa afhayeenka ganacsatada Soomaalida ee suuqaasi Axmed Maxamed Axmed.
Weli ma dhammaan. Saddex casho ayaa loogu talagalay arbaco, khamiis iyo jimco. Maanta ugu dambeyso kaamadii weli way xiran yihiin. Dadka waratada mise hawkeedka loo yaqaano ayaa maaragtay lala diyaarsan yahay oo maaragtay loo ogoleen inay meeshaas ku ganacsadaan dukaamada hortooda. Marka weli waxaa socoto protestki,
mudaharaada weli lagu jiraa.
Haa, mudaharaadkii waa socdaa ganacsatada. Haa, dukaamadii weli way xiran yihiin. waa maalinta saddexaad, arbaco, khamiis iyo jimco, waa maalinta saddexaad.
waa gartay marka ganacsiga len waa halkaas howl baa ka socotay. ganacsi baad ku haysataan, dhaqaale xoog labaa idinka soo gala. haddii maalintii saddexaad weli ganacsigiinni uu hakad ku jiro dukaamadii albaabada laysugu dhuftay, maxaa qorshu yahay markaa?
kulan mudaharaadka hadda oo saddexda cisho socday wuuna anfacay oo guul baa la gaaray. dowladda hoose ee county governmentka iyo dowladda sare ee national governmentka kulli ciidamo ayay soo direen in laga qaado dadka dukaamada hortooda ku ganacsanayo. xalay ayaa la bilaabay qorshahaas, ilaa maanta uu socdaa. marka berita waxaan rajaynayna inaan dukaamada furan hadii la yiraah.
marka dadkii mudaharaadka keenay ee dukaamadiina hortood ku ganacsanaya dhammaantood hadda meeshii ma laga kaxeeyey, mise weli qaar baa jooga howlgalka baa socda?
dhammaan waa laga kaxeeyey, waxaana operation oo ilaa iyo bil laba bilood saddex bilood soconay ayaa maaragtay xala bilowday. Waxaana rajaynaynaa in operationkaas lagu guuleysto, maxaa yeelay xaq ma aha qof oo tukaan leh oo daar dhan oo intaasoo milyan oo dollar dhistay oo kiro bixinaayo oo koronto bixinaayo oo biyo bixinaayo oo farmit bixinaayo oo rate bixinaayo, in hortiisa haddana lagu gado alaabtaas uu gadaayo, marka una gadaayo qof asiga canshuur iyo waxba aan bixinayn oo mis hor dhigta tukaanka hortiisa. Marka arrintaas xaq ma ahayn. Dowladdana maaragtay wayna la garatay, wayna nagu raacsantay in oo dadkaas meesha laga qaado.
Laakiin axmed, wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in dadkaasi ku hor ganacsada dukaamadiina hortood qaar ka mid a in alaabadaas bagaashka ah ay adinka idinka soo gataan, qaarkii inay ka soo gataan oo sidaa ay meelaha ku dhigtaan. Marka haddii adinku dhinaca macaash ka hesheen oo ganacsatada hortiina fadhida ee yaryar ay adinka wax idinka soo iibsanayaan, inay haddana hortiinii meelaha fadhiistaan maxaa ku jaban haddii labada dhinacba la macaashayo?
Meesha wax lagu gadanayo waa wadda dhexdeeda, wadda oo tukaanka horti hormaraysay, tukaamada hormaraysay dhexdeeda ayaa lagu gadaya alaabta. Waa meel illegal ah, meel suuq ah ma aha. Tukaankii iyo waddadii dhexdeeda ayaa qof mis u dhigtay. Marka sharci ahaan hataa waa qalad, wax saxsan maaha. Guddiga ganacsatada oo maaragtay matalayo ganacsata ilaa iyo konton shopping mall oo ku dhex taalo labo boqol oo tukaan, 10,000 oo ganacsata oo traders ah matalayso, iyo dowladda way soo jirtaa, dowladda hoose iyo dowladda sareba. Marka xaalada waxaa bilowday operationkaasoo soconayo laba bilood iyo wax ka badan, oona lagu qaadaya dadka wadooyinka dhexdooda. Maxaa yeele wadada hadda First Avenue loo yaqaano oo hadda aan ka hadlayno, maalin hore ayaa farta laga qaaday, $30 million oo dollar ayaa lagu dhisay, haddana way burburtay. Waxaana keenay arrintaas in dadkan oo misaska dhiganaya wadada dhexdeeda iyo tukaamada hortooda. Marka dowladdii waxay tiri enough is enough, anana garab aan ku siinana dowladdu waan la jirnaa. Arrintaasna waa arrin maaragtay meel fog gaari doona.
Mar haddii hadda marka howlgal uu bilowday dowladda Kenya ay hormuud ka tahay oo cabashadiiniina ay taa keentay, goorma hadda marka filaysaan haddaad tihiin ganacsatadii xaafadda Isli inaad si rasmi ah mar kale dukaamadii aad u furtaan?
Dukaamada waa la furayaa, berito ayaa si rasmi loo furayaa, laamaha ammaanka way joogaan, wixii qashqashaad keenana maaragtay way la dagaalamayaan. Marka waxaan rajaynaynaa in si nabadgelyo lagu ganacsado, maxaa yeele saddexdii casho oo hadda anaga mudaaharaadka aan ku jirna, mudaaharaad nabad ayuu ahaa, protest ayuu ahaa, cid maaragtay cid kale wax u geysata ma jirin, cid hataa maaragtay cid aflagaadeysa ma jirin. Dukaamada unbaa albaabada laisugu laabay. Marka dowladdana way ogtahay lacagta canshuur ahaan haddaa la dhaho kasoo gasho dhankan ganacsatada xaafadda Isli, marka wayna ogyihiin qiimaha ay ku fadhiyaan, wayna nala garteen, wayna na support gareen, anagana garab ayaan siinaynaa. haddaan ku sheegana lama dagaalsanin dadkan guryaha tukaanka hortooda ku gadanayo. Waxaan jeclaan laheen in meel suuq ah mise meel kale loo raadso, waa iyagana maaragtay arsaaqadooda ay raadsadaan. Laakiinse hataa diiniyan qof tukaankaa hortiisa mise wadda dhexdeeda wax ku gadanayo xaq ma aha.
Kaasina wuxuu ahaa afhayeenka ganacsatada Soomaalida ee suuqa Isli, Axmed Maxamed Axmed Security, oo u warramayey waryaheena Caashe Ibraahim. dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay gebagabadii idaacaddeenna, waxaan idinku sagoontinaynaa heesta soo dhowo oo ay ku wada luqeeyaan Cabdishare Jaamac Joogle iyo Nimco Yaasiin. Tan iyo kulantadeenna dambena waa aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac iyo saaxiibkay Axmed Cali Sheekh oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
Oh,